σήμερα και η Εκκλησία μας ενθυμείται και μνημονεύει Ιωσήφ του Μνήστορος, δηλαδή του Βασιλέως και Ιακώβου του Αδελφοθέου. Συγχρόνως, επειδή είναι και 26 του μηνός, εορτάζει και την εορτή της συνάξεως της Παναγίας μας, της Παναγίας μας η οποία πρωταγωνίστησε στην γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τα δύο αναγνώσματα, τα γεωγραφικά, και το Αποστολικό και το Ευαγγελικό, είναι της Κυριακής μετά την Χριστού γέννηση και αναφέρονται το ένα εις τον Μνήστορα Ιωσήφ, τον εορτάζοντα σήμερα, και το άλλο με μία λέξη μόνον, το Αποστολικό, εις τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Στην προγαλάτες επιστολή ο Απόστολος Παύλος, στο τέλος της περικοπής την οποία ακούσαμε, είπε εκεί και ήλθον εις Ιεροσόλυμα εις το ρίσε Πέτρον και επέμεινα προς αυτόν ημέρας 15. Έτερον δε των Αποστόλων ουκ είδων, ημί Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου. Ο λόγος για τον οποίο επελέγει αυτή η περικοπή ακριβώς είναι αυτό, για να δείξει ότι τόσο πολύ ο Απόστολος Παύλος εκτιμούσε τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, ώστε όταν επισκέφθηκε το Ιεροσόλυμα δεν είδε κανέναν από τους Αποστόλους παρά μόνο τον Ιάκωβο τον αδελφόν του Κυρίου. Η Ευαγγελική περικοπή επίσης από το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο μας μιλάει πάρα πολύ για τον Ιωσήφ τον Μνήστορα, ο οποίος επήρε εντολή από τον Άγγελο να πάρει το Θείο Βρέφος μαζί με την Παναγία μας και να αναχωρήσει στην Αίγυπτο, διότι επρόκειτο ο Ηρώδης απολέσε αυτό και στη συνέχεια πάλι κλιματιστής κατώναν από τον Άγγελο ειδοποιήθηκε να επιστρέψει, διότι τεθνίκασι οι ζητούντες την ψυχή του πεδίου. Επειδή στα θέματα αυτά αναφερθήκαμε πολλές φορές στο παρελθόν, σήμερα λόγω μιας πολύ ενδιαφερούσης επικαιρότητος θα στηριχθώ πάλι στα κείμενα αυτά για να τα συνδέσω με τη σημερινή κατάσταση. Είδαμε εδώ ότι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός όχι μόνον γεννήθηκε σε μία φτωχή φάτνη και μέσα σε ένα σπήλαιο για να μας υποδείξει από την αρχή την οδό της ταπεινώσεως και της πτωχίας. Δεν γεννήθηκε μέσα σε παλάτια βασιλικά ή σε σπίτια αρχοντικά, αλλά γεννήθηκε περιφρονημένος και άγνωστος μέσα σε ένα στάβλο, μέσα σε ένα σπήλαιο, μαζί με τα άλογα ζώα. Και στη συνέχεια δεν αρκούσε αυτό, αλλά από την αρχή της ζωής του έγινε αντικείμενο διωγμών. Ειδοποιήθηκε ήδη, όπως είπαμε, ο Ιωσήφ, ότι ο Ηρώδης επρόκειτο να φωνεύσει τον Ιησούν. Μέχρι γάρ Ηρώδης ζητεί το πεδίο, το απολέσε αυτό. Λέει γερθείς, παρέλαβε το πεδίο και την μητέρα του, νυκτός, και ανεχώρησε εις Αίγυπτον μέσα στη νύχτα. Φανταστείτε αυτή τη σκηνή, πολλές φορές παρίσταται και στην αγιογραφία μας. Η Παναγία μας με το Θείο Βρέφος επάνω στο γαϊδουράκι και ο Ιωσήφ από κάτω μέσα στη νύχτα, άγνωστοι πορεύονται, διωκόμενοι, διωγμένοι, μετανάστες, πρόσφυγες, για να αποφύγουν το μαχαίρι του Ηρώδη. Υπάρχει όμως και στην Αποστολική περικοπή κάτι που έχει σχέση με τους διωγμούς. Αυτό μάλιστα ταιριάζει πολύ περισσότερο για αυτό που πρόκειται να σας πω σήμερα. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, απευθυνόμενος προς τους Γαλάτες, τους λέει: «Οικούσατε γάρ την εμήν αναστροφήν ποτέ εν το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολή εδίωκον την Εκκλησία του Θεού και επόρθουν αυτήν». Ακούσατε, λέει, προηγουμένως, όταν ήμουν στον Ιουδαϊσμό μαζί με τους γραμματείς και τους Φαρισαίους στη συναγωγή μέσα, ήμουν φανατικός Ιουδαίος, καθ' υπερβολή εδίωκον την Εκκλησία του Θεού και επόρθουν αυτήν. Και υπερβολικά εδίωκα την Εκκλησία του Χριστού και προσπαθούσα να την εκπορθήσω, να την αφανίσω. Και προέκοπτον εν το Ιουδαϊσμό υπέρ πολλούς συνηλικιώτες εν το γέννη μου περισσότερων ζηλωτής υπάρχουν των πατρικών μου παραδόσεων. και μάλιστα σε σχέση με όλους τους συνομιλίκους μου, ήμουν θα λέγαμε υπερβολικά ζηλωτής, προέκοπτον εν του Ιουδαϊσμό, φανατικός Εβραίος ο Απόστολος Παύλος, και με πολύ φανατισμό εδίω και την Εκκλησία του Χριστού. Και γνωρίζουμε όλοι μας από την εκκλησιαστική ιστορία ότι η πρώτη μεγάλη διωγμή τους οποίους υπέστη η Εκκλησία μας οφείλονται στους Ιουδαίους, τους Εβραίους, οι οποίοι τελικώς εσταύρωσαν οι Εβραίοι τον ίδιο τον Κύριό μας και προκάλεσαν του κόσμου τους διωγμούς εναντίον των Αγίων Αποστόλων. Όταν όμως μετά από θεία οργή αφανίστηκαν τα Ιεροσόλυμα δύο φορές, τότε τη σκητάλη του διωγμού εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον του Χριστού, εναντίον των χριστιανών, την επήραν οι υδρολάτρες, οι εθνικοί, οι αυτοκράτορες. Δεν σταμάτησαν όμως οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι, παρά την πολιτική τους αδυναμία και την πολιτική τους ανυπαρξία, δεν σταμάτησαν ποτέ να διώχουν τους χριστιανούς και δεν σταμάτησαν δυστυχώς να τους διώχουν μέχρι και σήμερα. Αν ξεφυλίσει κανένας την εκκλησιαστική ιστορία, έχει να εντοπίσει πάρα πολλούς διωγμούς, οι οποίοι οφείλονται εις τους Ιουδαίους. Αν όχι απευθείας, γιατί δεν είχαν κρατική υπόσταση, οφειλόταν πάντως σε υποκινήσεις Ιουδαίων εκ του παρασκηνίου. Γνωρίζουμε παραδείγματος χάρη ότι η μεγάλη αίρεση της οικονομαχίας και ο μεγάλος διωγμός εναντίον των Αγίων των Εικονοφύλων προήλθε από τον Λέοντα Ίσαυρο, τον οποίο είχε παρακινήσει ένας Ιουδαίος μάγος. Και οι οικονομάχοι είχαν επηρεαστεί πάρα πολύ από τους Εβραίους. Ακόμη και οι Προτεστάντες, οι οποίοι τόσα δεινά προκάλεσαν και διάσπασαν την Εκκλησία, έχουν και αυτοί οι Ιουδαϊκές επιδράσεις, ακόμη και οι Μονοφυσίτες, ακόμη και το Ισλάμ. Το Ισλάμ δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια συνέχεια του Ιουδαϊσμού. Αλλά και στην πρόσφατη, στην νεότερη ιστορία μας, υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιων ενεργειών των Ιουδαίων εναντίον της πίστεώς μας, εναντίον της Εκκλησίας. Θα σας υπενθυμίσω μόνο δύο γεγονότα. Θα σας υπενθυμίσω τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ο οποίος μαρτύρησε, διότι παρεκκίνησαν Εβραίοι, οι Εβραίοι εκκίνησαν τον διωγμό και τον θάνατο εναντίον του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Και για ποιο λόγο? Γιατί οι Ιουδαίοι πάντοτε φιλοχρήματοι όντες και θέλοντες οικονομικά να ελέγχουν τα πάντα, όπως ελέγχουν και σήμερα οικονομικά σχεδόν το σύνολο της ανθρωπότητος, ελέγχουν κυρίως οικονομικά την μεγάλη υπερδύναμη της Αμερικής, και τότε επί του Αγίου Κοσμά φιλοχρήματοι όντες, επειδή ο Άγιος Κοσμάς κατέκρινε την κατάργηση της αργίας της Κυριακής, ήθελαν να υπάρχει, να μην υπάρχει αργία την Κυριακή, όπως πάνε να κάνουν και τώρα σε εμάς. Όλα αυτά είναι Ιουδαϊκά. Για να καταργηθεί ο σεβασμός προς τον Κύριο, η Κυριακή είναι η μέρα αφιερωμένη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Για να καταργηθεί λοιπόν ο σεβασμός προς την Κυριακή, την ημέρα της Κυριακής, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, μεθοδεύουν και σήμερα ακόμη την κατάργηση της αργίας της Κυριακής. Ενώ αντίθετα επέβαλαν την αργία του Σαββάτου και την επέβαλαν ακόμη και σε εμάς. Τι νόημα έχουμε εμείς να τιμούμε την ημέρα του Σαββάτου που είναι μια Ιουδαϊκή, μια Εβραϊκή αργία? Την επέβαλε όμως το παγκόσμιο Ιουδαϊκό και Εβραϊκό κατεστημένο και εμείς πυθύνια το ακολουθήσαμε αυτό. Αν ξεφυλίσει κανένας τα συγγράμματα της διδαχίας του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, θα δει με πόση αυστηρότητα στρέφεται εναντίον των Εβραίων. Με πολύ αυστηρότητα. Και υπενθυμίζω απλώς, το ξέρουμε όλοι μας, ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι που μαθαίναμε ιστορία, τώρα δεν μαθαίνουν τα παιδιά ιστορία ή τους αποκρύπτεται η ιστορία, ότι όταν κράμασαν στην Κωνσταντινούπολη τον Εθνάρχη και Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, μετά στους δρόμους διέσυραν το σκήνομά του περισσότερο οι Εβραίοι και το έφτυναν, το σκήνομα του Αγίου Πατριάρχου, του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου. Δεν έπαυσαν λοιπόν ποτέ οι Ιουδαίοι και οι Εβραίοι να κηρύσουν διωγμούς εναντίον της Εκκλησίας μας από την αρχή. Αποκορύφωμα βέβαια του διωγμού ήταν η σταυρική θυσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και εξακολουθούν και σήμερα να σταυρώνουν λαούς και να σταυρώνουν λαούς ιδιαίτερα ορθοδόξους. Για να επιβληθούν αυτοί παγκοσμίως, χαϊδεύουν βέβαια και ενισχύουν το δικό τους το κράτος του Ισραήλ, και για να επιβιώσει το κράτος του Ισραήλ και αυτοί για να ρυθμίζουν τις παγκόσμιες τύχες, σταυρώνουν λαούς οι οποίοι αντιδρούν. Όπως ξεστάβρωσαν και ρήμαξαν την Ορθόδοξη Σερβία. Τότε επικεφαλής των νατοϊκών βομβαρδισμών ήταν Εβραίοι αξιωματούχοι της Αμερικής και του ΝΑΤΟ, οι οποίοι μεθόδευσαν αυτόν τον αφανισμό της Συρίας, ο οποίος αφανισμός εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υφίσταται ο διωγμός, με τον διωγμό ο οποίος υπάρχει εναντίον του Αγίου Ομολογητού Επισκόπου του Αρτεμίου. Και τον οποίο Αρτεμίου, ας σας πω μία ευχάριστη είδηση, δεν την έχετε ακούσει οι περισσότεροι, ότι ακόμη και το δικαστήριο του Βελιγραδίου αθώωσε τον συγκατηγορούμενο του πατρός Σιμεών του Φιλόφσκη, ο οποίος εκατηγορείται, όπως και ο πατήρ Σιμεών, συνεργάτες του Επισκόπου Αρτεμίου, πως δήθεν είχαν καταχραστεί οι χρήματα και τα λοιπά και οι περιουσίες, και επί τη βάση αυτών των κατηγοριών καθήρεσαν τον Αρτέμιο, ότι υποκινήσει αυτών των κύκλων των διεθνών. Τώρα ο δικός μας ο Άριος Πάγος αθώωσε τον Σιμεών και δικαστήριο του Βελιγραδίου, φανταστείτε, δικαστήριο του Βελιγραδίου αθώωσε τον συγκατηγορούμενο του πατρός Σιμεών και είπε ότι όλες αυτές οι κατηγορίες είναι ανυπόστατες. Τώρα θα πρέπει λοιπόν κανονικά να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες και ο Αρτέμιος να επανέλθει στο θρόνο του. Και όχι μόνο αυτό, επί τη βάση των ιερών κανόνων θα πρέπει αυτοί οι οποίοι ετιμώρησαν τον Σιμεών και τον καθήρισαν να υποστούν την ίδια τιμωρία, να καθαιρεθούν αυτοί. Αφού είναι άδικοι και έχει αποδειχθεί πλέον από τα δικαστήρια ότι είναι ανυπόστατες οι κατηγορίες εναντίον των συνεργατών του Επισκόπου Αρτεμίου. Αφάνισαν την Ορθόδοξο Σερβία λοιπόν και από καιρό προσπαθούν να αφανίσουν και την Ορθόδοξη Ελλάδα. Γνωρίζετε όλοι σας την πρώτη δεκαετία, δεκαπενταετίας, επέσχει τη δήλωση εκείνου του Εβραίο-Αμερικανού, του Κίσιγκερ, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι ενοχλητικοί. Μας ενοχλούν στη Μεσόγειο, είναι εμπόδιο για τα σχέδιά μας, αφανίστε τους. Καταστρέψτε τη θρησκεία, καταστρέψτε τη γλώσσα τους, να μην υπάρχουν οι Έλληνες. Και υπάρχει σχέδιο αφανισμού και της Ορθόδοξης Ελλάδας. Και τα λέω αυτά, αγαπητοί μου, διότι στις ημέρες μας εμφανίστηκε ένας αρχιερεύς, δόξα τω Θεώ, ο οποίος τα απεκάλυψε όλα αυτά και στράφει με θάρρος μοναδικό, απροσδόκητο, εναντίον όλων αυτών των μεθοδεύσεων. Και τις ημέρες αυτές, επειδή σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα κανάλι μίλησε ευφαρσός εναντίον αυτών των σχεδίων, ο Μητροπολίτης Πειραιός, έχει ξεσηκωθεί το εβραϊκό σύμπαν, έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος, ζητήν τον Πειραιός του απολέσε αυτόν. Ψάξτε τον και καταστρέψτε τον, αφανίστε τον. Επενέβησαν δυνάμεις από την Αμερική, από εδώ και από εκεί, από όλα τα σημεία του ορίζοντος και ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο και από τους ιερχιερείς να καθαιρέσουν, να διώξουν τον Πειραιός. Και μόνον αυτές τους οι ενέργειες δείχνουν ότι είχε δίκιο ο Πειραιός που τους κατηγορούσε ότι ανακατεύονται σε όλο τον κόσμο και καταστρέφουν την ειρήνη όλων των λαών. Τι ανακατεύεστε εσείς εδώ στην Ελλάδα και ζητείτε να καθαιρεθεί ένας αρχιερεύς, τι δύναμη έχετε εσείς στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και προσπαθείτε να επηρεάσετε την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος όπως επηρεάσετε και την ιεραρχία της Σερβικής Εκκλησίας να καθαιρέσουν τον Αρτέμιο. Ο Ηρώδης λοιπόν τότε εταράσετο, έτσι λένε οι ύμνοι, εταράχθη ο Ηρώδης και πάσε Ιεροσόλυμα με την παρουσία του πεδίου του βρέφους Ιησού Χριστού και εξακολουθεί και σήμερα να ταράσεται ο Ιουδαϊσμός, διότι η Ορθοδοξία μόνη, η οποία εκπροσωπεί την Εκκλησία του Χριστού, την οποία είναι δύο και ακόμη και ο Απόστολος Παύλος, εδίωκον λέει την Εκκλησία όνεν το Ιουδαϊσμό, ζηλωτής υπάρχουν και τώρα ζηλωτές Ιουδαίοι εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως ο Απόστολος Παύλος, και ζητούν να εκπορθήσουν και επόρθουν αυτήν. Αγαπητοί μου, ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Δεν ξέρω βέβαια τι θα κάνει η Εκκλησία της Ελλάδος, η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, αν θα ακολουθήσει το παράδειγμα της σερβικής ιεραρχίας και προχωρήσει σε καθαίρεση του Μητροπολίτου Πειραιός. Αμφιβάλλω αν θα φτάσουμε στο σημείο αυτό. Πάντως ο εν λόγω επίσκοπος είναι σταθερός στις απόψεις του, είναι τολμηρός, είναι γενναίος, δεν πτωείται και με εξέπληξε σε επικοινωνία που είχα μαζί του και μου είπε Πάτερ Θεόδωρε, γιατί υπάρχουμε στη γη? Δεν υπάρχουμε για να υποστηρίξουμε την πίστη μας, για να κάνουμε πράξη το Ευαγγέλιο του γενομένου, του γεννηθέντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος εδιώχθη ήδη από βρέφος? Από βρέφος ο Χριστός διώκεται. Εμείς οι χριστιανοί φοβόμαστε τους διωγμούς και δεν μιλούμε. Βλέπουμε παντού να κυριαρχεί αίρεση, να κυριαρχεί αμαρτία και σιωπούμε. Και σιωπούν και οι μεγάλοι, και οι επίσκοποι και οι πατριάρχοι. Και βρέθη ο Πειραιός, ο οποίος ομίλησε. Ας ευχηθούμε, επισκόπου σαν τον Πειραιός, να τους φυλάσει ο Θεός. Και ας ευχηθούμε επίσης, δεν τρέφει κανένας αισθήματα μίσους εναντίον του εβραϊκού λαού και εναντίον των Εβραίων. Τα πρόσωπα τα οποία τιμούμε, οι Άγιοι μας, ο Κύριός μας, οι Παναγίοι Απόστολοι, Εβραίοι είναι. Εβραίους τιμούμε. Αυτό το οποίο αποστρεφόμαστε είναι η άρνηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ο διωγμός εναντίον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επομένως δεν στρεφόμαστε εναντίον των Εβραίων φιλετικά, στρεφόμαστε εναντίον αυτών που θέλουν να αφανίσουν την ορθόδοξη πίστη, να αφανίσουν την ορθοδοξία, και γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε. Όλοι οι λαοί, μήπως φταίει ο λαός, ο εβραϊκός, εκεί για όσα σχεδιάζουν αυτοί οι μεγάλοι του Ιουδαϊσμού, οι σύγχρονοι γραμματείς και οι Φαρισαίοι? Δεν έχουμε κανένα φιλοτικό μίσος, ούτε κανένα αντισημιτισμό. Δεν ξεχνούμε πάντως ότι και πρόσφατα, γιατί το αντισημιτισμό που είπα μου έφερε στο νου τον Σιμίτη, τον πρωθυπουργό μας, επί του οποίου θυμάστε το εβραϊκό λόμπι, αυτά είναι δημοσιευμένα. Επίεσε τότε τον πρωθυπουργό Σιμίτη να αφαιρέσουμε από τις ταυτότητες το χριστιανός ορθόδοξος, και το κάναμε. Τι δύναμη λοιπόν έχει ο Ηρώδης ο σημερινός, ο Ιουδαϊσμός, ο Εβραϊσμός, ο Σιωνισμός, και κάθονται και υποκύπτουν? Δεν έχουμε τίποτε φιλετικό εναντίον, μόνο τέτοιων ενεργειών στρεφόμαστε. Και να παρακαλέσουμε, όπως συνέβη και στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ήταν συλλοτής και διώκτης της Εκκλησίας, να ευχηθούμε και πολλοί από τους σημερινούς Εβραίους, συμβαίνει μερικές φορές αυτό, έχω ακούσει εξαιρετικές διηγήσεις για Εβραίους οι οποίοι μεταστρέφονται και γίνονται χριστιανοί σήμερα. Μου διηγήθηκαν πολλοί, ακόμη και στα Ιεροσόλυμα υπάρχουν Εβραίοι οι οποίοι, όπως ο Απόστολος Παύλος, αποκηρύσουν τον Ιουδαϊσμό και γίνονται και βαπτίζονται χριστιανοί. Ας ευχηθούμε να τους φωτίσει ο Θεός να πάψουν να διώκουν την Εκκλησία του Χριστού, όπως εδίωξαν τότε το Θείο Βρέφος, και να πάψουν να σχεδιάζουν απολέσε την Εκκλησία του Θεού. Όπως υποστάτησουν, πάντα.